S Václavom Havlom som sa pravdepodobne, ale nepamätám si ho, lebo však bol malý, tučný, hej, takže to som si nezapamätala. Som ho zrejme stretla niekedy ako 16-ročná, pretože mňa predstavovali ako marketku. Vtedy ešte filmový klub na Národní bol veľký a to sa pamätám, že niekoľkokrát ma tam zobrali. Buď Aleš Dospíva, to bol asistent režie Vláčila, alebo samotný Vláčil, alebo niekto z tej skupiny tam na Barandove. Takže všetci ku mne chodili, zapamätala som si pána Peška a takýchto ľudí, že prišli a hovorili: Magdičko, vy budete marketka, no to je úžasné. Musela som tam chodiť s tými rozpustenými vlasmi, čo som teda nenávidela, lebo to sa mi potom lietalo a všetko. Ja som to vždy nosila v copr. Takže zrejme niekde tam ja som sa musela stretnúť jak s Havlom, s Juráčkom a proste s touto generáciou, s Milošom Formanom a tak ďalej. Ale ja som, to som hlúpaňa, no, proste nerobila som si zápisky. A od tej doby vlastne aj Václav Havel vedel, kto je Magda Vášariová. To je jedna vec. Potom som si zobrala v 80. roku za muža Milana Lasicu, ktorý bol dlhoročný kamarát s Havlom a prekladal jeho veci do slovenčiny. Napríklad Zahradnú slávnosť. Takže Václav Havel, my sme sa nemohli stýkať, hej, ale my sme o sebe vedeli. Hej. Václav Havel rozhodne vedel, že ja som študovala sociológiu, rozhodne vedel, že som germanistka, pretože keď ma niekto dopísal na Slovensku, lebo on prišiel na Slovensku a povedal, ja potrebujem 40 ľudí, potrebujem vymeniť 40 veľvyslancov z tých, ja neviem, 80 alebo 90, koľko sme ich vtedy mali. Potrebujem teraz vymeniť v čo najkratšej dobe. Prosím vás, dajte mi zoznam ľudí, ktorí majú jazyky, niečo o tom vedia, aby som... A vraj teda, ja som to nikdy nevidela, ale vraj mu poslali zo Slovenska 30 ľudí a niekto dole napísal Magda Vášariová. Medzi tým sa mi prihlásilo asi 10 ľudí, ktorí ma vraj tam dopísali. Takže neviem, ktorý z nich to bol. Ale niekto ma tam dopísal v verejnosti, v tej organizácii Verejnosť proti násiliu. Takže okamžite Havel zavolal a oznámil mi, že som na tej listine a či som pripravená. Lebo hovoril, že je tam veľmi málo germanistov a že potrebuje proste niekoho tu priamo. A pýtal sa ma, že či by ma mohol poslať buď do Švajčiarska alebo do Viedne. A keďže my Slováci, Bratislaváci, sme videli rakúsku televíziu celé 70. 80. roky, takže ja som tak či tak chcela odísť z herectva už pár rokov, takže som si nechala 2 týždne na rozmyslenie a potom som mu zavolala, keď som sa poradila aj s mojim mužom, môj muž povedal, takže už si chcela z toho herectva odísť, no tak to skús. Tak nevedel to, čo ma posiela, našťastie. Takže ja som potom povedala, že áno. No a prišla som do Prahy a vošla som do kancelárie Jirku Dinsbíra, ktorého som nepoznala. A keď som videla, jak sa zdesil, keď ma videl, tak som okamžite si rok pridala. To asi jediný krát, kedy si žena neuberala roky, ale pridala. Lebo on sa na mňa pozrela, som povedala: Dobrý deň, pán minister, ja som Magda Vášariová, mám 41 rokov a mala som neplno 40. Milan Lasica mal 40 rokov. My sme sa poznali, keď ja som mala asi 13 a moja sestra už bola na Vysokej škole muzických umení a bola školáčkou Milana Lasicu. Takže zase všetci poznali môjho otca, dokonca Julo Satinský s ním párkrát aj vystupoval, ešte keď mal tých 19 rokov alebo koľko. A všetci vedeli, že Miluška, teda moja sestra, má Adiku, sestru malú. Čiže my sme vedeli o sebe. Potom Milan Lasica napísal texty a niektoré dialógy do toho prvého filmu, ktorý som ja točila. Ale ja som sa s ním, možno určite sme sa stretli, lebo vtedy museli študenti chodiť na brigády, stavali alebo vykopávali zemiaky alebo niečo podobného. Tak my sme samozrejme, keď boli niekde na strednom Slovensku, tak sme boli s mojim otcom a s mamou sme boli navštíviť našu sestru a zároveň teda sme videli tam všetkých. Z tej doby si pamätám Labudu, Dančiaka, všetkých týchto slávnych slovenských hercov, lebo tí tam boli tiež. A Júla s Milanom, ale viac si pamätám Júla, Milana si vám nepamätám, ale Júla si pamätám. Lebo Milan je ako typický humorista, taký proste nehovorný, mlčanlivý, zachmúrený, nekomunikatívny, na rozdiel od Júla. Hej, Júlo bol proste fanfarón. Takže my sme sa poznali, potom sme boli spolu v divadle a furt nič. A tým, že ja som ho poznala ako malá, takže ja som mu vždy hovorila, zaujímavé, hovorila som Julovi ty, ale Lasicovi som hovorila vy, vykala som mu, takže ja som vždy hovorila pán Lasica. A on mi hovoril Adika, hej, lebo však malé dievčatko, aj keď som mala už 30. A myslím, že vtedy si uvedomil, ja som sa rozviedla, on sa rozviedol a tak sme boli, neviem ani, ako to vlastne vzniklo. Tak nejak to bola možno nejaká taká skôr racionálna úvaha. O Rakúsku som ešte nenapísala knihu, hoci o Polsku áno. To Rakúsko, hoci mám ten diár, hej, ten denník, pomerne podrobný v niektorých častiach. Niektoré veci som dokonca si ani radšej nezapisovala. Jeden papier som aj spálila, jeden som dokonca skoro zjedla. Ale to bolo i veľmi nebezpečné časy, samozrejme. Keď to pochopil Václav Havel, tak poslal k rukám, poslal takého bodyguarda, ktorému najviac dôveroval a ten 3 mesiace spával pred mojou spálňou. Musíte si uvedomiť, že Československo 30 rokov financovalo všetky teroristické skupiny na svete. Carlosa, všetkých. Podporovali sme tie najhoršie, proste, najhoršie ideológie. Takže keď dnes niekto hovorí, že čo my máme s terorizmom, že to všetko je otázka zahraničných. Nie, my sme 30 rokov to veľmi statočne financovali, takže nemôžeme dnes povedať, že nemáme s tým nič spoločné. A vo Viedni boli tie účty. A ja som ich zavrala. Nemusím viacej o tom hovoriť. Hej?
Dobre, dobre.
Ten posledný rok, teda ten posledný rok, 92. už vo februári mi bolo jasné, že Československo sa rozpadne. Bohužiaľ. Vtedy mi nenapísal list Vašek Havel, ale myslím si, že som bola v Prahe a hovorila som s ním, alebo mi zatelefonoval, to už neviem, to už si nepamätám a hovoril, že teda strašia, že rozpadom Československa, lebo však už Juhoslávia sa rozpadla a Sovietský zväz. A ponúkol mi, aby som odišla z Viedne a stala sa viceprezidentkou Československa. Ja som doteraz o tom veľmi málo hovorila, lebo takže mám na to dôkazy? Nemám. A ja som vtedy sadla vo Viedni a napísala som mu 7-stranový list, neviem, či ho odložil, neviem, rukou, ktorý som mu poslala obyčajnou poštou, lebo to je najlepšie, že sa to nikto nedozvie, kde som mu zdôvodnila, že to nemá zmysel, že Československo sa rozpadne. Viem, že sa strašne naštval na mňa, naštvali sa všetci jeho poradci, vrieskali na mňa a tak ďalej. Potom sa mi po roku ospravedlnili. Ale ja naozaj som to cítila. Možno aj preto, že som cítila v tej Viedni, aj z toho západného sveta, boli určité kruhy, ktoré mali na tom záujem, samozrejme. A ktoré možno aj niečo financovali. Uvidíme. Možno sa to časom ukáže. To chce 50 rokov, alebo koľko, aby sa to naozaj ukázalo. Samozrejme, ja nemám o tom žiadne dôkazy. Čiže ako mám o tom písať? Ako mám o tom písať, že ma každý večer nahrávali nejaké arabské skupiny na pásku? To má každé veľvyslanectvo. Miesto konzulárnej služby nočnej, nahrávali, že čo všetko so mnou urobia, čo urobia s mojimi deťmi. A moje deti dostali protiteroristický výcvik, mali 7-8 rokov a strašne sa zabávali na tom, lebo dostali bodyguarda rakúskeho. a dodnes na to s veľkou láskou spomínajú. Pamätáš sa? To bolo báječné, keď sme mali bodyguarda. Posielali sme ho po zmrzlinu, nosil nám tašku. A potom prišli raz a povedali, že mali sme výcvik, mami. Ja som hovorila, aký? No, protiteror, jak sa to volá? Protiteror, nevedeli to povedať ani. Že vraj, keď nás unesú, že si máme ľahnúť na zem auta, že nie sedieť, aby keď budú strieľať, aby nás netrafili. A smiali sa. Mne tuhla krúžila, samozrejme. Moje deti, 14-ročné, začali chodiť do internátnej školy v Rakúsku. Ja som ich vydala len vlastne v sobotu na obed, lebo v Rakúsku je aj v sobotu škola. A vlastne som ich v nedeľu podvečer zase odviezla do internátu, takže ani sa nemali proti čomu búriť. Je síce pravda, že vlastne mali tie sluchátka v ušiach, 15-16 ročné počúvali Morrisona, proste to som musela strpieť a nerozprávali, hej. V aute, hej, mohla som sa pýtať, oni mali proste, počula som len bum, 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 bum z tých, jak to mali pustené, ale dnes mám s nimi úžasný vzťah a ja som záchranná kotva pre celú rodinu. Ja neviem, ja mám dosť také ako... Možno trochu som sa bála, keď som objavila toho hlavného rezidenta medzi tými 128 pracovníkmi veľvyslanectva. To bol taký nenápadný človečik, ktorý sa tam motal niekedy okolo kľúčov alebo čo. A on, keď som mu povedala, že teda už viem, kto je, tak už ani nezapieral, lebo už bol vlastne posledný, koho som... lapla a ja som mala potom právo do 24 hodín aj s rodinou to proste posielať domov. Nikdy v živote som nevidela toľko dospelých ľudí plakať. Lebo však dnes viete, ako to tu vyzerá, v hranici sú otvorené, ale vtedy nevedeli, do čoho sa vracajú. Dokonca mi vykrikovali, že my sa ešte vrátime. No tak možno, že tu sa vrátia, tu v Čechách. Alebo sa vracajú. Ale vtedy povedal, že teda bude so mnou rozprávať, ale len v takej tej Faradayovej klietke. Mali sme tam tri v tomto veľkom veľvyslanectve v Cumberlandskom paláci na Penzinkerstrasse a teda sme sa tam stretli a on zamkol za mnou a kľúč si vložil do nohavice. Ani nie do vrecka, ak viete, kam myslím, že si ho vložil. A položil pištol. A čakal, čo ja. Tak možno v prvý moment som sa zlakla, lebo som bola v pasci, ale... ovládla som sa, zasmiala som sa, zobrala som tú pištoľ, pozerala som sa, že aký je to typ a tak. A ja viem s tým strieľať veľmi dobre. A po asi 2 hodinách ma pustil. Bol starší odo mňa, takže predpokladám, že už nežije, ale viete, knižku môžete napísať, keď máte dôkazy. Ja toto môžem povedať a niekto môže si povedať, čo tam vykladá z prostosti, hej. Alebo mám na to písomné dôkazy. Nemám na to písomné dôkazy. Mám písomné dôkazy o mnohých veciach, ktoré mi telefonovali z rôznych ambasád o poliednej v noci, že zachytili takúto informáciu a ja už som o 4. bola v aute smerom do Prahy a už o 7. som bola u pana Čalfu a o 8. u Dinsbíra a o 9. u Havla a o 10. bola spoločná schôdzka a zastavovali sa niektoré proste veci, či už zo Slovenska alebo z Čech. Mám na to dôkazy. A zase písať o tom, že haló Európa, tu sme, alebo čo mám napísať knihu o tom, že ja neviem, prišli ľudia autobusom sa pozrieť, ako vyzerá západný svet, hej, v tom 90. roku a opili sa niekde v Hojrige a nechali 3-ročného chlapca, zabudli a našli ho policajti a ten jediný chlapček, čo vedel povedať, že sa menuje Jindřich. Jindřich a to bolo všetko, tak mi zavolali, že teda našli chlapečka, ktorý pravdepodobne je teda z Československa. No a bol 2 dni u mňa, lebo kým tí vytriezveli a kým zistili, že nemajú dieťa. A ten, on potom plakal, nechcel do mňa odísť. Rozkošný chlapček. Alebo starú mamu nechali v parku, zabudli na ňu, potom ju hľadali. Potom sme hľadali starú mamu po celej Viedni. Potom proste, čo bolo najťažšie, to boli tí rodičia, ktorí prišli a povedali, máme 17-ročnú dceru a ona zmizla, prosím vás, pekne urobte niečo. Klečali predo mnou, plakali. Urobte niečo, pre Boha, ona proste nemá ani pas, ani nič. A akým spôsobom sa dostala cez hranice? A ja som im nemohla pomôcť. Ja som vedela, že proste už je dávno niekde v nejakom nevestinci alebo kde, alebo pod drogami, alebo čo. Alebo 15-roční chlapci si zmysleli, zobrali si malú detskú pištolku, prekročili hranice, tam videli nejakého uja, toto je skutočne sa stalo, ako opravuje auto, priložili mu, že aby mu dal peniaze. Hej. Šilingy, hej. No a ten samozrejme mu zobral tú pištoľ a zavolal políciu. No dobre, ale toho chlapca zavreli medzi tých tureckých chlapcov, ktorí ho znásilnili okamžite a tak ďalej. A zase klečali predo mnou rodičia, plakali. Tak potom som s generálnym prokurátorom rakúskym dosiahla aspoň to, že lebo ich bolo dosť týchto nezletilých chlapcov z Československa, takže ich nedávali potom medzi tých skúsených kriminálnikov. Aspoň teda to som dosiahla. Ale niektorí zarvali na to, revali na to teda, zažvali. A to mám písať, no. Takže je to veľmi ťažké, veľmi ťažké. Ja som prišla v marci, začiatkom marca 90 a už v júni sa rozbehla kampaň pred parlamentnými voľbami v Rakúsku a hlavnou témou bola naša energetická politika a kampaň proti našim atomovým elektrárňam. A vtedy som pochopila, že nestačí, keď máte demokratický režim. Nestačí ani vláda práva, že máte nezávislé súdy a tak ďalej a tak ďalej. Ešte musíte mať občiansku silnú spoločnosť a ešte musíte mať tie vetoskupiny, hej, ktoré keď tá spoločnosť začne bláznieť, tak to zastaví. Či už sú to profesori, akademici, alebo cirkvi, alebo nejaké proste herci, alebo ktokoľvek, aby to zastavil. Hej. Napríklad ja som prišla do školy a tam 50 malých detí 7-ročných klečalo, plakalo a prosilo ma, aby sme pre Boha zavreli tie šrotové atomové elektrárne, pretože oni nechcú zomrieť. Vtedy som pochopila, že aj v krajine demokratickej môžete totálne zmanipulovať ľudí. Alebo som prišla na veľvyslanectvo a už ma čakali naši zamestnance oči navrch hlavy a tam stálo 60 mladých mamičiek, ktoré mali kojencov v rukách, štípali ich do zadku, aby plakali, takto si držali pasy a plakali a hovoria, my ani nespíme, my sme pripravení, že budeme utekať, lebo tie vaše elektrárne už teraz zajtra vybuchnú, rozumiete? Že tí Rakúšania jedli tie jodové tabletky, ktoré ich mohli poškodiť na zdraví. Vtedy som pochopila, že jednoducho, keď spoločnosť začne blázniť a začnú politici púšťať tieto konšpiračné teórie v podstate, tak proste musí to niekto zastaviť. Ja som vtedy bola v televízii s kancelárom a on povedal, že my vám budeme dodávať elektrinu, ale musíte si proste zavrieť tie elektrárne. A ja som sa na neho pozerala, lebo ja už som si naštudovala presne všetko, o energetike som vedela. A ja som hovorila, vy, ktorí cez zimu beriete 25% elektrickej energie z našich atomových elektrární, ja som myslela, že ma zabije. Pol roka so mnou ani nehovoril. No a pritom máte veľvyslanectvo, do ktorého som prišla a tam neboli kľúčky, teda kliky, a boli len tie gule. A kým som neodovzdala poverovacie listiny pánu Waldheimovi, vtedy bol Waldheim prezident, tak ma nepustili do kancelárie. A ja som prišla do kancelárie, tam visel proste Lenin a proste a takéto veci, ešte tam visel náš bývalý komunistický prezident, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to bolo veľmi nepriateľské prostredie, do ktorého ja som prišla. A ja som prišla sama v podstate a potom prišli dvaja ľudia, ale tam bolo 128 ľudí. Takže ja som bola vo veľmi nepriateľskom, takom hostilnom prostredí veľmi. A oni vedeli, že ich budem posielať domov, väčšinu z nich. Takže to bolo veľmi obťažné. Alebo mi poslali nového obchodného zástupcu. A to bol taký veľmi milý pán. Bol, ale už aj za komunizmu mal nejakú funkciu ministerskú, alebo teda na ministerstve. Ale veľmi milý, zdvorilý pán to bol. A bol tam asi 2 mesiace a prišiel ku mne na rozhovor, lebo niečo potreboval a zomrel mi v náručí na infarkt. Rozumiete, a takéto veci proste, alebo ja som prišla a po 3 týždňoch som konečne získala kľúče od všetkých dverí, lebo to mi nechceli dať. Až 12. apríla som odovzdávala, takže vtedy mi dali tie kľúče. 12. apríla som odovzdávala tie poverovacie listiny. Tak potom som sa konečne dostala ku kľúčom, tak som prišla o 10. večer do toho Cumberlandského paláca. A išla som a otvárala som dvere po dverách. Zisťovala som, prišla som na povalu a zisťovala som, tam boli obrovské prístroje, ktorými Československo odpočúvalo všetkých politikov a všetky tajné služby, lebo však v neutrálnom Rakúsku sú všetky tajné služby, hej, všetky, aj tie zlé, aj tie dobré, všetko to tam je. A odpočúvali, viete, v autách, to boli odpočúvacie. No dnes sú to malinké zariadenia, ale vtedy to boli hebeda. Tak som spísala tajnú správu. Ani som to nemohla šifrovať, lebo to by hneď boli vedeli všetci. Tak som to zaniesla osobne zase na ministerstvo. Tak potom prišiel taký obrovský kamión. Zdvihli koberec v mojej pracovni. To bola taká obrovská, no, Cumberlandský palác, hej. A tam to bolo prešpikované proste tými káblami a všetkým možným. Ja som konečne za nejakým obrazom som našla trezor a tam som našla 2 pištole. Na veľvyslanectve. Lebo viete, ako je to ťažké zbaviť sa 2 pištolí na veľvyslanectve? Čo s tým urobíte? Takže to boli také pionierské veci. No a ja som išla po tých a zistila som, že tam je aj bunker. Hej, protiatomový kryt. Tak som tam vošla a to sa za mnou zabuchlo. Ja som vedela, že tam musí byť aj druhý východ, ale ten bol plný harampáďa, nábytku starého a tak ďalej. Tak som preliezala tie nábytky a hľadala som ten druhý východ. Potom som ho našla, no ale to bolo zhrdzavené. Tak potom som kľúčami tú hrdzu dávala dole. Potom sa mi podarilo otvoriť to. V záhrade bol ten výlez z toho bunkru. No ale proste takéto veci som ja tam pozažívala. Takže nechcem písať len skutočne také, čo ja viem, že tu som mala prejav a tamto som mala neviem čo. Tak Poľsko som napísala, samozrejme som nenapísala ani v tej knihe, ktorá sa volá Polnočný sused, ona vyšla aj po poľsky. Nenapísala som všetko, čo viem. Každý diplomat odíde do hrobu proste s niektorými vecami, ktoré nemôže nikomu povedať. Ale snažila som sa, samozrejme tú knihu čítalo Ministerstvo zahraničných vecí, aby som nenapísala niečo, čo proste by mohlo, ja neviem, pohoršiť vzťahy, hej, alebo niečo podobného. Ale v podstate až na jednu vec, využívanie slovenských tajných služieb ruskou tajnou službou, keď sme ešte neboli v NATO. Tak jednu vec mi tam vyškrtli, 2 tam zostali, ale jednu vec mi vyškrtli. Samotná žena veľvyslankyňa má o 20% nižší plat ako všetci ostatní veľvyslanci. A je to spôsobené aj tým, že vlastne muži dostávajú 20% na svoju ženu, ktorá je s nimi. Lebo ona nesmie pracovať. No ale ja som nemala manželku. Hej. A môj muž teda manželku hrať nechcel. Takže ja som mala o 20% menej. Tak som sa sťažovala u Dinsbíra. A tak to asi riešili. Tak potom asi o 3 mesiace sa ma pýtal pán Dinsbír, že ako by sa to dalo vyriešiť, že teda ja mám ten menší plat. Hoci som teda vlastne, ja som špičková, hej, pozícia tam v tej Viedni. Všetci lietali cez Viedeň. Vo Viedni sa začali diplomatické kontakty s Južnou Afrikou, s Izraelom. A no proste. Ja som bola dokonca veľvyslankyňou nielen bilaterálnou, ale aj pre OSN a aj pre KBSF. Vtedy ešte nebolo organizácia, ale konferencia bezpečnosti a spolupráci v Európe. Takže mala som tam 3 vyslancov, ktorí to viedli a ja som vždycky ich zastrešovala niečo. Takže to naozaj bolo veľmi, veľmi náročné to bolo. No. Ja som bola proti rozpadu Československa ako najbližšia veľvyslankyňa. Poprvé som vedela a videla som, kto mal záujem aj zo zahraničia na rozpade. Vedela som od nielen československých ekonomov, čo nás to bude stáť. Hej. Vedela som, že pre slovenskú kultúru je to veľký úder, pretože vlastne stratí 10 miliónov odoberateľov v Čechách, čo sa aj stalo. Dneska nenájdete slovenskú knihu v Čechách, slovenské noviny, slovenské časopisy. Absolútne ste sa odstrihli. U nás áno, vy máte stále 5,5 miliónový trh pre českú kultúru, ale my nemáme. My sme stratili tento väčší trh. Dokonca už ani mladá generácia nerozumie po slovensky a ja musím prednášať v Prahe po česky, aby ma mladá generácia rozumela. A vedela som, že tá sila, ktorá roztrhne Československo, hodí Slovensko na východ. A keďže ja som bola už ako veľvyslankyňa na prosbu Havla poradkyňou pana Mečiara, keď bol prvýkrát premiérom ešte v roku 90, hej, 90, potom do 91, vo februári sa vzdal, tak ja som bola jeho poradkyňou zahranično-politickou. Takže ja som ho poznala. Ja som ho poznala veľmi dobre. On mi do začiatku veľmi dôveroval, on mal geniálnu pamäť, ale ja som veľmi skoro zistila jeho negatíva. Hej? Pretože, ako vravím, prvá cesta do zahraničia bola do Viedne. Hej. Pamätám sa, že som ho viezla v mojom veľvyslaneckom aute, ako podľa protokolu, hej, bola som pre neho na hraniciach a prišli sme do prvej dediny, Wolfstall, a tam videl papier na ceste a hovorí, aha, Magduška, papier, podrite sa, že vraj západ. Takéto veci. Alebo nevítala ho folklórna skupina Červený koberec. Tak ja som povedala, ale tu žiaden taký folklór inštitucionalizovaný nie je. Tu každý deň chodí niekto, tu proste Červený koberec ani nedávajú to, len keď príde nejaký prezident na trojdňovú návštevu a možno aj to nie. Rakúski politici vtedy chodili normálne peši medzi Bauhausplatzom, to znamená ministerstvom zahraničných vecí a prezidentským palácom a parlamentom. Chodili cez ten parčík, hej, chodili normálne peši, čo dnes už nesmú, lebo však boli tie strieľačky a zabili vo Švédsku, hej, premiéra a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dnes už to nie je až také voľné, ale napríklad rakúski politici nesmeli chodiť s hukačkami. To by ich nikto nezvolil v Rakúsku. A podobne, hej, nejaké také akože privilégia, no, to neprichádzalo do úvahy. Čo bolo zase pre diplomatov fajn, že sme mali k ním otvorený prístup. Ja som povedala, že som už vedela. Bolo to veľmi ťažké, pretože tým, že sme boli najbližšie, tak tam začali chodiť takí tí nacionalisti, alebo teda takí nenávistní Slováci. A aj v septembri mi tam došli už ako zamestnanci, ktorí mali vraj na mňa dávať pozor. Vtedajší federálny minister zahraničných vecí, pán Moravčík, ktorý sa stal teda potom dohovor, hej, ministrom zahraničných vecí, ten mi jasne dal najavo, že žiadne politiku zahraničnú, že ho to nezaujíma, že ho zaujíma len delenie majetku. A keďže Československo malo veľký majetok vo Viedni, nielen teda ten Cumberlandský palác, ale bolo tam jedna veľká vila, ktorá slúžila diplomatom v KBSE. Jedna veľká vila, ktorá slúžila diplomatom, ktorí pracovali v OSN. Hej? Plus veľká rezidencia veľvyslanca. No a ja som chcela, aby si Slováci zobrali ten úrad, lebo ja som ho za tie skoro 3 roky vybavila počítačovou špičkovou technikou a zrušila som výstavu úspechov socialistického hospodárstva. Bol tam nádherná výstavná sieň a podobne. Bol tam aj veľmi pekný byt veľvyslanca a tak ďalej. Boli tam garáže, bolo tam všetko. Nie, Slováci chceli vily. A vlastne dodnes nemajú poriadny úrad. No ale tak. Lebo to boli, viete, to boli chudobní chlapci, ktorí keď videli vily, tak proste chceli vily, žiadny úrad ich nezaujímal.